Jeg har en kompis som vokste i Skudenes, og der var der rangeringslista, altså statusen din på skolen, avhang av hvor raskt du hadde kjørt mellom Skudenes og Kopervik, på den veien.
Og det kan kjøres raskt.
Ja, ja, for ikke, jeg kjører jo i 20, for den er jo dritskummel den veien.
Er du langt frem i frontruta da?
Ja.
Det er flott.
Helt så langt.
Sånn stirre, sånn...
Jeg ler.
Du ser på en måte liksom...
Og vi kan begynne med denne podcasten.
Vi har begynt. Vi
har han begynt.
Nei, ingen av det som har sagt det nå.
Jo, jo, alt det om Karmøy kan vi ha med.
Ja, men da må vi begynne på ny, og så må vi snakke bare om denne befolkningen.
Begynn på nytt for noe gang.
I dag må vi få snakke litt om Høyre, både Lille Høyre og Store Høyre. Og så skal vi ta en løypemelding og i dette omfavnet livet-prosjektet vårt. Og ikke nok med det, du vet oljefondet som vi skal leve av inn i evigheten. Nå kan vi endelig investere pengene i folkemord og krig og tobakk og sprit. Juhu! Yes!
Endelig. Hvem er det som har valgt disse temaene? Er det du?
Det er jeg.
I dag ble temaene sterkt påvirket av det som lå lengst fremme i pannen på. Skal vi se...
Janne. Er det noe du savner sånn, her, Janne, i miksen? Vil du ha hatt noe mer, kanskje litt mer engelsk litteratur og språk?
Ja, jeg tenker jo bare på den, den nye albumet til Lily Allen, men det er gjerne ingen som
sier med.
Lily Allen?
Lily Allen?
Ja, Lily Allen.
Var det hun som hadde den sangen som var så fin og sa «Fuck you»?
Ja. Jeg husker ikke, var det det? Ja, ja.
Okay, ja, hun virker jo som en hyggelig ung
dame. Ja, ja, veldig. Hvor ung er hun egentlig? Hun er vel ikke så ung.
Jeg tror unge folk er rundt 36.
Ja, det tror jeg også. 34-36.
Er det ungt? Ja. Mellom 34 og 36? Under 34 så er du bare et slags frø.
Da er du bare et barn.
Ja. Og vi må jo være ærlige og si at når vi har sånn målgruppemøte i denne podcasten, så er det akkurat folk mellom 34-36 med... Jeg definerte noe som vår målgruppe.
Åja, det er de vi sikter oss inn på.
Kristen kvinne, 35.
Ja, det, hvis vi treffer det rett i G-punktet.
Men det burde vi kanskje ha, denne diskusjonen burde vi kanskje ha hatt litt tidligere. Ja.
Eller litt senere, eller, etter vi drukker noen enheter.
Eller eventuelt aldri.
Ja. Men jeg foreslår aldri.
Ja, men fra spørg til alvor her.
Det var noe voldsomt så raskt og brått. En brå overgang.
Ja, nei, la oss snakke litt om Høyre.
Det er tematisk ferdigt. Tematisk videreføring av det vi akkurat spurte om. Vi skal jo prøve å finne noe som folk synes er interessant å høre på hver uke. I tillegg til at vi har en sånn forpliktelse for å snakke om noe som vi mener er viktig. Mm. Men hva tror dere folk snakker? Hvor god liksom, puls på folkesjelen har dere? Eller på liksom det som foregår. Hva tror dere folk snakker om
okay,
i dag?
Er det på en skala? Ja, vi skulle ikke si hvor mye.
Vi skal ikke si det med en gang.
Nei, okay.
Har Birkvold lagt opp hånda?
Alle som jeg kjenner omgås, de snakker egentlig bare om en ting, og det er kampen mot HamKam på lørdag, som Viking må vinne.
Ja.
Og så, hvis de blir ferdige med å snakke om det, så snakker de om kampen borte mot Fredrikstad, som også må vinnes da. Og ikke minst da, den siste hjemmekampen mot Vålerengen, som Viking må vinne. Ja. For at det skal bli gull. Det er det folk snakker om.
Janne, hva snakker din omgangskrets om?
Jeg har jo ikke noen omgangskrets.
Er det noen veier til gull for Sandnes Ulf?
Ja, Sandnes Ulf har jo allerede gått videre rykte opp, så det er en samtale nå. Det var du som begynte å snakke om gull. Så hvis denne podcasten nå skal bare begynne å handle om å snakke drit om Sandnes Ulf,
nei, jeg skal ikke det.
Så kan jeg si fuck off.
Ja. Sånn som Lily Allen sa.
Sånn som Lily Allen.
Men hva snakker din omgangskrins om?
Omgangskrinsen snakker vel om Lily Allen da.
Gjør du det?
Ja, det er vel stort sett
det. Jeg synes det er litt imponerende at et voksent menneske fremdeles kan være engasjert av et album. Det er ikke så ofte jeg hører lenger.
Nei, det er veldig bra det albumet.
Ja. Et godt album.
Ja, det er skikkelig bra. Det er bra tekst, det er bra progresjon, det er som en liten musical eller en liten roman.
Så du begynner med anbefalingen?
Ja, jeg gjør det. Jeg synes vi bruker alt for liten tid på anbefalingen i denne podcasten.
Du hater jo anbefalinger.
Ja, jeg gjør jo det. Jeg hater det jo. Men jeg anbefaler det ikke, men jeg synes det er veldig bra, og jeg tenker veldig mye på det.
Jan, hva snakker din omgangskrets om?
Jeg ble sittende i voldsomme tanker nå for å prøve å finne ut om jeg hadde snakket med noen vanlige folk. Dette snakket vi om en gang for noen.
Men det trenger vel ikke være vanlige folk, det kan vel bare være folk generally.
De du omgås liksom.
Ja.
Ok, men det er jo også egentlig.
Det er dere også, er det familien min, den krymper jo hele tiden. Så vi snakket om hvordan det gikk med Hasper Norsken.
Åja, hvordan gikk det?
Det er greit.
Nei, jeg trodde det er greit. Men i går hadde vi en diskusjon om dette med å gå og.
Ja.
Jeg er kritisk til at han hadde en å gå feil i tekstmelding som jeg meldte tilbake om. Så det snakket vi en del om da, om reglene for å gå og. Å gå og
feil er utrolig.
Det er jo ingenting kidsa liker bedre enn når foreldrene deres retter på rettskrivingen deres i tekstmeldinger.
Særlig å gå og.
Men du spurte hva vi snakket om i vår krets. Jeg har også vært innom dette med kommereglene.
I tekstmeldinger.
Vi starter med det med M. nei, med menn, at det alltid skal være tegn framfor der. Så i går spurte jeg han, hva skal det alltid være før menn? Så sukte han, og så sa han, åh, komma, eller punktum.
Eller kvinner.
Eller, sa jeg, ja, ja, hvilket som helst tegn.
Jeg hadde en samtale med et vanlig menneske i senest i går, om det som jeg tror VG lagt en svær sak på i går, som jeg sett andre kan skrive om, nemlig at det er så, altså, at parfymebruken
har eksplodert,
i samfunnet, særlig blant veldig unge, har eksplodert.
Altså, ja.
Unger bruker enormt mye parfyme. Dette hørte jeg om første gang for, tror jeg, 2 år siden, fra en som er i slekta vår, som hadde sånn unger som er sånn, gjerne en gutt, blant annet, 12 års alder, der det var, dette med parfyme var helt sånn enormt. Alle guttene måtte ha enormt mye parfyme, de måtte ha forskjellige parfymer, de brukte enormt mye parfyme.
Dette støtter jeg fullt ut. Alle vet, unger lukter ikke godt, særlig ikke. Unge gutter. Sånn at hvis de bare dynker seg i parfyme, så tjener hele samfunnet på det.
Men det jeg lurer på er, jeg følte at det er veldig 2024.
Ja, det er mulig, det er veldig
2024. Jeg følte det er 1984.
Fordi at disse samtalen hadde, han som nå diskuterer grammatikk med, han hadde disse diskusjonene med, men det var i fjor. For da sprang alle de guttene, de var veldig mye på sånne parfymbutikker og prøvde parfymer og kom hjem og ønsket seg 100 parfymer til jul.
Men det kanskje denne trenden har da bare fortsatt inn i 2025 med uforminsket styrke.
For hva slags,
i hvert fall hvis du kan tro VG.
Ja. Og hva slags oppslag stod der på rett og forbi kaffeautomaten i vår på vårt arbeidssted Stavanger Aftenblad for en stund siden?
Morra, de jobber ikke her!
Nei, det var ikke den passiv-aggressive. Nei, det var et sånn...
Da stod en gang, hva om jeg fortalte deg at vasken ikke er en søppelbøtte?
Ja, den. Åh, ja. Oh, den er milde.
Åh,
fuck off. Ja.
Det er derfor jeg gjør.
Men hva var det da stod det noe om parfyme?
Ja, da stod, tenk på dine medmennesker, begrens parfyme, for at folk har allergier og synes det er dumt. Og
dette er jo en av de liksom, virkelige hobbyene til de som ønsker å være plagsomme. Det er jo så, jeg er allergisk, jeg trenger ikke parfyme. Så da kan ingen ha parfyme, eller pianøtter.
Det
er jo bare noe de finner på for
ja, det er virkelig det.
Men fordi når jeg gikk på ungdomsskolen, så var det jo veldig mye bruk, kanskje ikke parfyme, men Axe body spray.
Ja.
Oh ja, den var jo en greie.
Ja.
De hadde jo sånne reklamer for Axe,
ja,
som forklarte
hva som skjedde. Det ble sprayet på body.
Du tok spray på body, og så fikk du det drag på damene.
Ja, du gjorde det. De bare heiv seg foran deg.
Som glupske pirajer.
Men det jeg husker fra våre samtaler for et år og to siden, med det nå grammatikkopptatte unge sønn, det var noe jeg ikke tenkte på, at du måtte ha ulike lukt til ulike årstider. Altså at det var ulike pirajer. Så dette er nytt for meg. Jeg bruker en gang. Hvor mange bruker du om gangen? Altså,
nei, jeg har bare en.
Ja.
Men dere kjente jeg hadde parfyme på meg.
Ja. Bihulene mine er helt testet nå.
Ja, men du bruker jo også parfyme.
Ja, det hender.
Ja.
Men jeg har en, så jeg holder ikke i dag.
Nei.
Nå snakker du sånn som Hannibal Lecter.
Ja.
You're wearing air to tame. Not today.
Okay. Og nå ble jeg litt glad
igjen. Sånn men min nåværende trovelove, det har jo et sånt regime. Altså, hun har parfymer til forskjellige anledninger, tider på døgnet og så videre. Så det er stor glede for meg.
Ser du det? Ja. Det hørtes veldig komplisert ut. Selv om,
men hun har jo et veldig komplisert liv i forhold til meg, for hun har jo ordning og reda og system på ting, sant? Og planer. Jeg har jo ikke det. Jeg bare flyter som et kork på et opprørt hav.
Beach Boys.
Ja.
I'm a cork in the ocean.
Hvordan føler du at denne podcasten går, Leif Tore, du som var opptatt av hva vanlige folk snakker om?
Nei, jeg tenkte vi skulle gjøre et forsøk på å finne hva vanlige folk... Men det tror jeg vi skal
avslutte. Ja, og jazze denne litt opp.
Ja. Men la oss være ærlige. Ingen av oss vet hva vanlige folk
gjør. Så da får vi heller snakke om
det. Eller folk, for min del.
Og dermed, Janne, så får du dette en quiz. Så du må svare på akkurat nå, hvor mye er det norske oljefondet verdt?
Ja, jeg har aldri rekket opp hånda.
Ja,
sånn satt han alltid i klassen, helt fremst, og sånn med hånden og irriterer meg.
Det var snakk om noe sånn, nei, jeg tør ikke si,
21.
Er det 21 da?
Ja, nå er det 21.
21 000 milliarder.
Yeah!
Altså, penger det også.
Ja, det er det.
Nå har jeg satt og sett på det siden dere hadde den svært interessante diskusjonen om parfyme. Jeg måtte bare finne det fram. Og det har steget med ca. 120 millioner eller milliarder. Det er jo helt sur, det er jo så enormt mye penger. Men altså 21 000 milliarder.
Da, det har streket med 11 000 milliarder.
Ja, for de som ikke vet dette, så kan du også gå inn og se dette her sånn live på nettet. Og dette
oljefondet... Folk ble jo helt sånn forvirret. Kunne de ikke bare begynt å kalle det for fantasilioner eller noe sånt heller? Det er mye lettere å relatere til.
Ja, det synes jeg.
Absurd mye penger. Ja. I dag skal vi begynne med de tre kjedelige minuttene, for du, Harald, har begynt å tenke voldsomt på oljefondet, fordi andre tenker på det. Hvorfor er oljefondet en heide potet for tiden?
Oljefondet er en heide potet fordi at forvaltningen av oljefondet truer med å torpedere hele budsjettprosessen. Nå skal jo Arbeiderpartiet diskutere budsjett og statsbudsjett med disse tutti-frutti-partnerne sine, ikke sant? Senterpartiet, Rødt, SV og MDG. Og det har jo vært sterke krefter i mange av de partiene, bortsett fra Senterpartiet, som har gjort seg til talsmann for at de mener at oljefondet i enda større grad enn i dag må være politisk styrt. Og det har særlig knyttet seg da til denne konflikten mellom Israel og Palestina i Gaza. Forbrytelsene som Israel har utført der burde, ifølge mange da, aktivister eller politikere, føre til at oljefondet trakk seg ut av selskaper som hadde virksomhet i Israel, da, for eksempel. Og problemet er at nå har skytset begynt å rette seg mot noen av verdens største selskaper, som jo leverer tjenester til for eksempel det israelske forsvaret i form av databrikker eller overvåkingssystemer og så videre. Og det som finansminister Jens Stoltenberg frykta, var at en enda sterkere tendens til politisk styring av mandatet til oljefondet ville kunne føre til at oljefondet måtte selge seg ut av noen av de selskapene de tjener aller mest penger på. Og det som da skjedde var at Stoltenberg, i stedet for å diskutere denne saken med de såkalte tutti-frutti-partnerne, gikk over midten i Stortinget og fant flertall sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Sånn at nå er den saken allerede avgjort. Og det som har blitt bestemt er at Etikkrådet, som jo gir anbefalinger om hva for noen selskaper oljefondet bør selge seg ut av, de blir på en måte satt på pause inntil et nytt regelverk kom på plass for å unngå at oljefondet føler seg tvunget til å selge seg ned i store selskaper. Og det som utløste hele rabalderet, det var at Etikkrådet tidligere i høst kom med en anbefaling om at fondet burde selge seg ut av et selskap som heter Caterpillar. De lager anleggsmaskiner, det er, tror jeg, kanskje verdens største produsent av anleggsmaskiner, det er et amerikansk selskap. De har blant annet, blant mye, mye, mye annet, levert bulldosere til det israelske forsvaret, IDF, som har blitt bygd om i Israel for å kunne brukes til å jevne palestinske bygninger og infrastruktur med jord. Altså delaktighet i krigsforbrytelser. Og jeg tror nok at det nedsalget i Caterpillar, som jo også førte til reaksjon fra Det Hvite Hus, Donald Trumps og hans folk, mente at dette var en fornærmelse og en provokasjon mot USA, og begynte å rasle med handelskrigsabelen igjen. Potensialet for flere sånne kontroverser var nok noe av det som motiverte Jens Stoltenberg til å få rydda den saken av veien politisk i Stortinget før budsjettforhandlingene med Tutti Frutti.
Mens du snakket der, så sank altså verdien på oljefondet med 12 milliarder.
12 milliarder koster den.
Jeg tror kanskje du ikke må snakke.
Det er de dyreste tre kjedelige minuttene i verdenshistorien.
Jeg tror kanskje du må slutte å snakke nå.
Jeg synes det er en interessant sak, for det handler om makt og politikk som makt, som sånn, den politiske maktstrategien Jens Stoltenberg.
Mye bedre, for nå stiger oljefondet.
Nå stiger oljefondet, og sånn er det alltid når jeg begynner å snakke.
Mm. Bare når du snakker bergensk, så synker det med ca. 1 milliard i sekunder.
Da kan jeg slå det på bergensk.
Nei, ikke gjør det, se nå, da går det rett ned.
Altså, Jens Stoltenberg, det var jo han er på en måte oljefondet sin far. Jens Stoltenberg, han er jo i tillegg til å være Arbeiderpartipolitiker, samfunnsøkonom, veldig sånn god på sosialøkonomi og på sånn statsfinanser og sånne ting. Det er jo enormt, noen skiller seg ut i hele verden med at vi har dette oljefondet, og ingen andre som har noe sånt som det der. De aller fleste land som har blitt enormt rike har jo ikke klart å bære den rikdom, de stort sett ødslet det vekk, brukte på noen få eller brukte opp på noen kriger eller et eller annet. Så liksom, den konstruksjonen med det oljefondet er på en måte helt geniale. Men nå ser du at han ivaretar det fedreansvaret, for han føler nok djupt inni seg et voldsomt ansvar for det der fondet, at det skal fungere i intensjonene. Og realiteten nå er jo at 2/3 av oljefondet er nå finansinntekter. Så vi kunne like godt gjerne snakke om et finansfond.
Som betyr at på norsk, for folk at, som ikke er formåsere?
At en tredjedel av de pengene som står der, det er penger som er skutt inn, som kommer fra oljeinntekter. Men vi har altså fått to oljefond oppå det, som har blitt skapt i finansmarkedet i aksjer og investeringer alt
det
greiene.
Det er rett og slett fordi at oljefondet kjøper ting, og så selger de dem for tjeneste. Ja. Det er aksjer stort sett.
Ja. Og så er det sånn, nå kommer jo Jens Stoltenberg, nå har han vært ute i verden og drevet på det der NATO og krig og fred og alt det, og han har liksom, nå har han kjempet med sånn Zelensky og Putin og Trump og Biden, de amerikanske presidenter. Nå er han tilbake i Stortinget, nå er det liksom Kjersti Bergstø, og så han der fra MDG og Bjørnar Moxnes, det er liksom det han skal forholde seg til. Ja. Så han kommer inn
med liksom, lett match,
han kommer inn med en erfaring og en innsikt i sånn makt og i politikk, og liksom i å være litt sånn tøff og hard i klype, og være litt sånn realpolitiker. Hvordan kan du få ting til? Og der han sitter nå er, hvis jeg er litt smart og kjapp nå, så kan jeg jo få politisk flertall for dette her, og så må det dere med idealisterne på venstre siden som har 5% oppslutning, velstå der og emja og snakke om det. SV har jo satt seg i en umulig situasjon, for de krevde jo at det skulle være en ultimatum, at fondet skulle trekke seg ut og alt det der, for at de hele tatt skulle ha forhandlinger. Men det Stoltenberg er opptatt av er det klassiske sosialdemokratiske. Du må skape for å kunne dele. Hvis vi skal ha den velferdsstaten, så må vi få jækla god inntekt på det fondet, for hvis ikke går ikke dette opp.
Nei, men så kan du da innvende at det Stoltenberg jo sier, dette er realpolitikk. Det er at det er når alt kommer til alt, viktigere for Norge å tjene mest mulig penger enn å være mest mulig moralske. Men han kan også ha gjort særlig SV en tjeneste nå. Fordi at nå er den saken avgjort politisk. Altså SV prøvde seg med en bløff. Ja. Ikke sant? SV gikk jo til valg på at oljefondet skulle ut av alle selskaper som har noe med Israel å gjøre omtrent. Og det er mange altså. Nå har jo han tatt fra de muligheten til å påvirke politikken når det gjelder oljefondet sine etikkregler. Men han har ikke tatt fra de muligheten til å moralposere. Det kan de fortsette med så mye de vil. De kan kritisere regjeringens beslutninger nord og ned, og de kan si at hvis bare vi hadde bestemt. Men de trenger ikke å sette, de trenger ikke ha noen konsekvenser for de lenger. Ja, men, sånn at han er også litt i en mulighet.
Janne, du er jo mest materialistisk av oss. Du setter selvsagt penger framfor moral.
Ja, det er jo bare å være litt sånn realistisk. Altså, hvis det, du må jo liksom gå tilbake til imperialistisk tid, og så begynne å kikke litt på etableringen av nasjonalstater, og liksom sammenfiltringen av økonomi, og så ser en jo at dette er jo et uløselig system, så lenge en skal ta del i det frie marked. Og det skal en jo tydeligvis, fordi det er ikke billig å leve.
Hvem er så innbilt disse folkene i Sudan at verden er rettferdig?
Nei, det er nettopp det.
Jeg tror ikke de har særlig inntrykk
av det. Jeg føler heller ikke at de har veldig inntrykk av det.
Men er det ikke sånn at de som er veldig sterke må være veldig snille, og de som er veldig rike på en måte har både mest ansvar for å være mest etisk og moralsk, og ikke minst har muligheten til det?
Jo, men jeg tror at du kommer jo liksom ikke, altså der finnes ikke noe som er rent her i denne diskusjonen.
Jeg ser nå på skjermen til Leif Tore at det stiger når du snakker, Janne.
Ja, keep it going.
Når jeg begynte å snakke om Darfur og Sudan og sånn, så gikk det ned.
Ja, men, du, men det er jo liksom det der med, ok, kjempebra med det der caterpillar. Men det er jo klart at det, liksom, hvis du skal begynne å trekke i de der trådene, så kan vi jo ikke spare i fonds da. Da er det helt umulig.
Det er kjempekomplisert. Og dette kan jeg litt om tilfeldigvis, også fordi at jeg har skrevet om det for mer enn 20 år siden.
Og hvis du kan noe om noe, så er du jo ikke du typen til å holde det inni deg.
Nei, men nå skal dere høre. For eksempel så har jo fondet, de har noen sånne overordnede retningslinjer som sier at sånne selskaper skal man uansett ikke ha noe med å gjøre. Det er for eksempel tobaksproduksjon, det er produksjon av klasebomber.
Narkotika.
Eller, ja, jeg tror ikke det er så mange børsregistrerte narkotikaselskaper, men hvis det hadde vært, så hadde de sikkert ikke.
Man har ikke penger i Papo-Esk og bare ink.
Men hør nå, så er det atomvåpen. Ja. De har ikke lov å investere i selskaper som driver på med atomvåpen. Men hva er et atomvåpen? Sant? Det er jo en bombe som er bygget opp med masse tekniske komponenter. Så hvor skal du sette grensen? De som leverer liksom ledningene til et atomvåpen, eller sikringene, eller jeg vet ikke jeg. Altså, det er i en global økonomi med en masse multinasjonale selskaper som driver med alle mulige forskjellige ting, ekstremt vanskelig å avgjøre hvem det er som bidrar til Norge, og hvem som ikke gjør det.
Ja, jeg tror at det, sånn som de som for eksempel lager atomvåpen eller narkotika, og sånn som det, de har helt sikkert sånn Excel-ark. og så skal jeg lage sånn regnskap, for du kan sånn summere og få sånn koder inn i alt det der greiene. Skal Norge da boykotte Microsoft?
Ikke sant?
Ja. De bruker jo, altså, det er så integrert alt dette her. Også, men, og dermed er det jo litt søtt og litt naivt. Altså det du sa, Leif Tore, som var hentet rett fra landsmøtet til SV, eller en sånn forening i Kumbaya-laget, som sitter og skulle ønske seg at verden var en ost og alt sånt, lykke til. Mm. Men i den virkelige verden så er dette så integrert at det er omtrent umulig å manøvrere i det, og det Norge prøver på, det er å være litt jomfru. Mm. At hvis vi holder oss vekk fra sånne mer sånne åpenbare ting, da er vi ganske reine.
Men er ikke det litt bra?
Jo, det er bra. Og synes jo, altså, en skal jo ha den tanken der, men det ligger noe slags ironi bare i hele det fondet. Ja. Oljefondet. Vi er altså blitt steinringer på noe som er som ødelegger planeten. Så, liksom, bare starten der. Ja.
For det første, veldig fin sammenligning, for ingen regnere enn en jomfru. Så det er poeng til deg for grunn av den.
Maria.
Ja.
Det er så rent så det kan bli.
Det er så rent så snø.
Ja. Ja. Og da snakker vi ikke om narkotika.
Nei, kokain. Crack kokain. Nei, men det er jo viktig at SV finnes. Det er jo viktig at vi har den diskusjonen. Vi kan jo ikke bare være kyniske heller. Vi kan jo investere i masse løye, men vi kan ikke bare være kyniske.
For det er en annen måte å se dette her på er jo at nå er det sånn at Norge er dette fondet er den beste oppfinnelsen egentlig i Norge, hvis vi skal være litt sånn.
Den og ostehøvelen.
Ok. Ja. Si ostehøvelen, Bindersen og så oljefondet, hvis vi skal være. Muligens telemaksnedslaget på ski.
Ja,
men det er jo nesten ingen som kan lenger.
Nei, det er helt sant.
Men vi har jo snart tjent like mye penger på olje som på Binders.
Ja, det er det bare. Nei, men altså, hva er det? Hver fjerde krona på statsbudsjettet kommer nå fra dette fondet. Vi har gjort oss helt avhengig av at det finnes, og vi blir, for hvert år som går, så blir vi litt mer avhengige.
Yes.
Er fondet enormt stort. Og når pengene, disse pengene da blir viktige nok for oss, da begynner vi å fire litt på det etiske regelverket. Mm. Blant annet er det et argument her som er at når fondet er så stort, så blir det vanskeligere å holde sånne. Men altså, jo rikere vi blir, jo mindre sånn harde etiske skal vi være da. For det er jo litt sånn, er det ikke det?
Mm. Det er klart at hvis si at vi har dette oljefondet, det er verdt så mye penger, og vi kunne brukt en liten bit av det til for eksempel betale ned gjelden til samtlige kommuner i Norge, så de hadde null gjeld.
Ja.
Så ville da Jens Stoltenberg, hvis han da var her i studio, ville han sagt at ville vært enormt uklokt, for det hadde vært et signal til alle lokale folkevalgte i Norge om at de kan bare bruke penger som fulle
folk med maritim erfaring.
Fulle flyvertinner, sa jeg. Altså,
med kvinnemetafor, ikke denne episoden.
Ja. En kvinnepodcast.
Så de ville sagt det ville vært dypt uansvarlig, sant? Og brukt så mye penger. Men på mange ville jo det fortont seg som og ganske smart. Altså, hvorfor skal kommunene, land og strand rundt, være fattige når staten er så grunnrike som han er? Mm. Igjen så ville Stoltenberg stukke over frem, og så ville han sagt, jo, men det handler om inflasjonen, eller noe sånt.
En annen måte vi kunne gjort det på var jo å si at ok, vi er villige til å tape noen av disse milliardene for å være enda bittelitt mer jomfru. Altså, det er ikke bare det at vi ikke investerer i tobakk og narkotika, men vi investerer heller ikke i sånn og sånn og sånn, altså funnet noen sånn. Sånn som dette etikkrådet har holdt på med, for eksempel Caterpillar da, som drev med disse andre bulldoserne, sagt at, vet du hva, ok, vi taper noen penger på dette, men driv de vi har såpass mye penger fra før.
Eller et annet veldig aktuelt eksempel. Tidligere i høst så trakk oljefondet seg ut av Eramet. Selskapet er et fransk svært industrikonsern som blant annet eier smelteverket i Sauda. Ja. Fordi at Eramet driver på med virksomhet i Indonesia, tror jeg det var, som er ekstremt miljøskadelig. Og slipper ut masse drit og lort, mener oljefondet da. Sånn at de har sagt at Eramet det er et sånt selskap som vi ikke kan gjøre business med. Samtidig så gjør den norske staten business med Eramet i Sauda ved for eksempel å gi dem masse subsidier til renseanlegg.
Så går det an å innføre kapitalistens logikk da.
Ja.
Det som er interessant med det
norske... Nå er vi under.
Nå går det oppe, det kommer til å smelle opp i 25 000 milliarder nå, snart øyeblikk. Det som jo, dette oljefondet eier vel, er det 1,5% av alle aksjene i hele verden nå?
Ja.
Altså det er en av verdens aller største eiere. Da ligger jo eiermakt i det. Altså en kan stemme som eier av aksje i en masse selskap og faktisk påvirke etikken og beslutningene på den måten. Mm. Oljefondet, hvis jeg ikke husker feil, helt feil, men jeg så i går, kommer til å stemme imot lønnspakken til Elon Musk, for eksempel, i Tesla.
Det er jo ekstremt provoserende, fordi at Musk ber ikke om mye. Han ber om 10.000 milliarder kroner. Altså et halvt oljefond. Altså er det for mye for langt?
Ja, sant, og hvis han skal ha lørdagskort, og så står han der, og så henter han på seg kreditkort.
10.000, det er jo, høres jo greit ut.
Jeg synes det er grotesk. Det er grotesk at han ikke skal få det.
Ja, det er grotesk at han ikke skal få det.
Men der kan du jo som eier i oljefondet påvirke etikken i næringsliv i en ganske mange bedrifter, da, selv om Musk kommer sikkert til å få til salt i grauten allikevel.
Du, den diskusjonen, er den, ligner den litt på den som dukker opp med sånn ujevne mellomrom i vårt elskede kulturliv, der folk ikke vil motta sponsing eller penger for olje i Norge.
De vil ikke ha de skittne oljepengene, ja, men de vil ha de når de har blitt filtrert gjennom finansdepartementet.
De vil heller ha offentlig støtte. Altså, da dukker stadig opp sånne, sånne opprop om at nei, vi skal ikke ta imot Equinor-stipend, eller vi vil ikke spille på en festival der et oljeselskap sponser eller sånne ting. Også, men de samme folk tar gjerne imot offentlig støtte, som jo da er siden vi nå har snakket om oljefondet, masse oljepenger. Er det den samme problematikken der du ikke kan vinne helt? Klart,
de nekter, det ene gang så nekter de det å ta imot oljestipend, og så mens nå går 10 år, så blir de pensjonister, og da nekter de, håper jeg også, å ta imot pensjon fra det der oljefondet. Mm.
Dette illustrerer vel at folk i kulturlivet kanskje ofte er bedre på for eksempel spille gitar, eller maler et maleri.
Enn
i politisk analyse.
Ja, og så viser det jo hvor sammenfiltre alle ting er. Det er jo akkurat som å prøve å være miljøbevisst. Det er også jo veldig vanskelig, fordi, av alle grunner. Fordi vi lever et moderne liv i et kapitalistisk rammeverk. Så det er liksom, du kan ikke være så ren som en jomfru som ligger i snøen.
Bare snakk med deg om det. Gjerne må snakke med deg, for nå stiger det. Nå er vi snart over på 21 milliarder, og når det er på 21 milliarder skal vi ha pause. Bare si litt mer sånne ting.
Det er jo...
Du burde sagt noe om patriarkatet når du først var i gang.
Nei, men jeg bare, det er jo, altså, tanken om det frie marked begynte jo allerede med opplysningstida, så vi har jo hatt mange hundre år på oss til å indoktrinere oss selv i den typen tankegang. Og nå er det jo mange som sier at vi lever i kapitalistisk
Du snakket oss opp over 21.000 milliarder igjen.
Det er bare en gave jeg har.
Det er en gave du har.
Akkurat når Harald avbrøyde deg der, som jo skjer veldig sjeldent, så gikk det bittelitt nærmere, men en gang du overtok.
Oljefondet skulle ansatt deg som sånn sjaman.
Det hadde vært min drømmejobb, faktisk.
Det var bare en milliard
til. Det er flaks.
Bare en pitteliten ting. Vi klarer ikke å ha noe forhold til så mye penger om det. Altså, 21 milliarder kroner er så
bare
mye
mens
penger.
Du satt nå snakket,
21 milliarder, 21.000 milliarder.
Bare mens du sa det du sa der, så kunne vi finansiert hele trinn 2 av sykehuset.
Ja.
Det var et par hundre, der var det en milliard til.
Vi kan ikke bare basere den podcasten på å sitte og se på.
Beste podcast er jo folk som sitter og ser på.
Det er veldig visuelt.
Det er sånn slow
podding. Vi var på sånn podcastkurs i London, da sa de at det var nye trenden var å se på podcaster.
Men ikke å se på podcast hvor folk sitter og ser på.
Det må jo være podcaster hvor folk er litt...
Det er masse unge gutter som sitter og ser på at noen ser på at de spiller et dataspill, eller
ikke? Det er jo det.
Jeg vil ha en episode av Sofa, der sånne C-kjendiser fra Indre Østland og bare sitter stille og boliger på den, og så sier de...
Og vi skal ha pause.
Nå skal vi ha pause, ja. Det var det veldig godt. Og hjertelig velkommen tilbake igjen. I pausen så steg oljefondet med... Vi har ikke hatt så veldig lang pause, så steg bare med 4 milliarder.
Ja, det var jo litt beskjedent da.
Så det er nesten ikke verdt det.
Nei.
Når du snakker om at man skal investere i kun narkotika, så nå er det full fart vei. Jan, hvem blir den nye Erna Solberg?
Ja, det er et godt spørsmål.
Ja, du har jo satt deg inn i
det. Jeg har jo satt meg inn i det. Ja, det lurer de folk på, for eksempel i Høyre.
Ja.
Vi er jo i en litt sånn rar situasjon, der hun som var stjerna, Erna, i ca. 22 år, gjennom opp- og nedturer i Høyre, skal da til slutt trekke seg. Da må da komme en avtaker. Hvem det blir, er det ingen som vet. Men de driver og kjemper nå sånn danna og høyreaktig. Det er det egentlig ikke en slags kamp. Sånn at vi har en som er favoritt. Hun vil ikke si om hun vil være kandidat, så har vi to ganske to kar, en fra Bygdø og en fra Bærum, rett borti hogget der.
Men de er veldig diversifiserte. En er fra Bygdø, den andre fra Bærum.
Ja, de er ikke helt like, hvis noen tror det.
Og, og hvis noen klarer å forskjell på de to, så lykke til med det prosjektet. Så er det en som heter Sandra Bruflot, som ikke jobb. Så hun enten jobber fulltid med noe politikk, eller så vil gjøre noe annet. Og så er det en PC Frøløk oppe i Bergen, som på en måte har liksom vært en slags kandidat, men ikke er det, men kanskje er en kandidat til nestleder, kanskje, ja, kanskje det, ja. Men til nå så handler det veldig, det bare handler om noen personer, det ikke, handler veldig lite om politikk, og det er veldig vanskelig å se forskjell på de personene, og jeg forstår, jeg vet ikke hva som er det, altså, hva er politikken, hva er det politiske liksom, avtrykket til Ine Marie Eriksen Søreide, nei, Ine Eriksen
Urix.
Det er Urix, ja, men hva mener hun om kommunereform og politikk og ditt? Altså, det handler veldig mye om personer, men veldig lite om politikk, og poenget er at Høyre har et politisk problem. De gikk meget dårlig i det siste stortingsvalget. De havnet i en slags skvis der de som ville ha trygghet stemte og trygg styring, de stemte Arbeiderpartiet, de som ville ha endring stemte på FRP, og i midten, dritten i midten ble Høyre. Derfor trenger de ny politikk, men de trenger også å se på hvor det er de er store hen, og vi sitter jo i det blåeste området i hele Norge, for det blåe området som liksom støtter borgerlige sier at det går langs kysten, ikke minst Vestlandskysten. Og da spørs det om det er en kjempegod idé hvis Høyre sitter med en fra Akershus, nei, ja, en fra Bærum, en fra Bygdøy.
De er veldig forskjellige.
Og en som, ja. Altså, sånn at de, ja, hvem skal bli leder i Høyre, og hva skal Høyre være for noe fremover? Det er en interessant diskusjon, ikke minst for Høyre.
Når jeg var på landsmøtet til Høyre, der de for øvrig avsluttet med å danse sving til Highway to Hell.
Det er en svinglåt.
Ja, i Høyre.
Det er en svinglåt i Høyre. Det,
ja. I bunad.
Opprinnelig er det en svinglåt.
Ja, og de danste i bunad. På det landsmøtet der, så var jeg litt overrasket over hvor liksom, lang avstand det var ifra vår liksom, sida, kysten og sånt, og til det som også internt ble litt sånn, de brommet litt når disse østlendingene gikk opp og sa, nå kommer Bærum MDG, og skulle snakke om sånn nei til avokado på skjerm og sånn. Mens høyre folk på Vestlandet ville bygge ting og brenne skog, eller
sprenge noe i luft, og, ja, sånn som de pleier. Ja.
Men så det var stor forskjell liksom, på de to leirene her. Og så er det jo sånn som du sier, at de står veldig sterkt her. Det er jo ikke 2000 kandidater ifra for eksempel Rogaland som står og klorer på døra og sier jeg vil bli...
Det er jo ingen. Altså etter at Tina Bru bestemte seg for å ikke ta gjenvalg til Stortinget og trekke seg som nestleder i Høyre, så har jeg jo ikke Rogaland noen åpenbare kandidater.
Ikke? Men sånn som du har sett, Jan, er det noen forskjell på om den ene eller den andre eller den tredje? Det står vel egentlig mellom tre personer her, gjør det ikke det?
Nei, jeg klarer ikke å se forskjellen på Asheim og
Astrup
på Søreide, egentlig. Altså, eller, altså, det er vanskelig å se forskjell på det. Og så er det sånn, vi blir jo, der er jeg guilty as charged, vi er liksom veldig opptatt av geografi, og liksom sentrum, periferi, alt det der. Og det er ikke nødvendigvis sånn at akkurat hvor du er fra er det mest avgjørende for hvor du havner i en slags ledelse eller politikk og sånt. Men jeg tror nok at alle parti trenger representasjon ifra ulike deler av Norge, for det at hvor du kommer ifra, hvor du ser ting ifra, avgjør hva du ser. Og ikke minst for da Høyre, det borgerlige partiet, som står så sterkt på Sør-Vestlandet spesielt, men det er jo det FRP som har tatt forbi, altså den der blå vinden og den der blå bølgen som har skylt over både Norge og Vesteuropa, den har jo ikke løftet Høyre i det hele tatt. Den har framfor alt gitt FRP-vinn i seiler, og i Europa så er det jo gitt sånne enda mer, altså langt mer ytterliggående høyre-populistiske parti-vinn i seiler. Sånn at Høyre burde på et vis være en gunstig posisjon til å kapitalisere på den der konservative bølgen, men de har ikke klart det. De har liksom tapt den der kampen. Og det gir det en slags identitetsproblem. Jeg tror at Høyre støtte langs dette Sør-Vestlandet og Vestlandet oppgjennom er en annen type Høyre støtte enn på Bygdøy. Og de trenger nok begge deler.
Ja, og det er en interessant diskusjon som går i Høyre, da, blant Høyre sine ideologer. Det er om hva er det som er smart å gjøre nå? Er det å prøve å kapre tilbake velgere som har gått til Fremskrittspartiet ved å legge seg tettere opp mot Fremskrittspartiet sin politikk? Eller er det å ha i gårsøgnet selvtillit nok til å si at nei, vi må gjenreise Høyre som et tradisjonelt konservativt parti, for det er Fremskrittspartiet, du kan si mye om de, men de er i hvert fall ikke konservative. Altså et konservativt parti som på en måte slår ring rundt de der tradisjonelle borgerlige verdiene. FRP er jo i mye mer grad et liberalistisk parti. i sin sjel. Men spørsmålet er om det er rom for en sånn nyorientering i Høyre med den velgerbasen som vi har nå. Fordi at i mange andre land så har jo de tradisjonelle borgerlige konservative partiene fått en veldig stygg medfart. Det verste eksempelet er vel for så vidt Storbritannia, hvor toriene ligger nede med fullstendig desimert.
Og så er det sånn at for to år siden så gjorde jo Høyre det veldig bra egentlig da, i lokalvalget, som førte til at Høyre nå sitter og styrer i en hele drøss med kommuner. Masse ordfører lokalt.
Og i store byene.
Og i de store byene. Og da kan vi vende tilbake til, for å dra det opp på dette her nasjonalnivået, ned til det praktiske nivået. For er det sånn nå, at det Høyre styret i en del store kommuner fungerer som en slags reklameplakat for Høyre som styringsparti. De som har bodd i vårt område de to siste årene har sett hva som har foregått i Stavanger og Sandnes. Er det noen med i Høyre lenger i de ulike kommunestyrene?
Ja, Leif Tore, du har jo talt opp. Er det noen igjen?
Jeg har talt opp, ja. Og det, vi har jo en fredsavtale med Janne Stigen Drangsholt om at vi ikke skal snakke stygt om Sandnes, for eksempel. Men det har, altså, vårt område har jo ikke fungert som en sånn voldsom reklame for sånn ryddig Høyre og litt sånn struktur og orden og rede og Høyre. Vi har jo senest nå hatt noen liksom bruduljer i Sandnes. I vår vennskap i Sandnes igjen. Er det noen folkesjeler i Sandnes snakker om hvem som er nestleder i gruppestyret til i kommunestyret i Høyre? Sånt?
Nei, men det er jo veldig rotete
ja,
i kommunestyret.
Ja, så du har lov å si sånt om Sandnes, men
ja,
jeg har ikke.
Ja, det er helt riktig.
Men det er et godt spørsmål. Du som bor i Sandnes, er dette noe folk rundt er opptatt av? At det er mye rot og rør?
Ja, de er jo opptatt av det, men det er jo... Ja, det har jo vært veldig rotete veldig lenge nå, helt siden denne bompengepartiet. Ja. Så det var jo liksom stabilt så lenge Stanley og Paul Morten Borgli var bestevenner.
Den gode tida, som de kaller de sammen.
Ja, men etter det så har det jo gått i oppløsning. Mm.
Men, ja, for, hva er det som har skjedd, bare for deg som ikke er helt oppløst på det lokale i Sandnes kommune?
Ja, for de fire personene i Norge som ikke er opptatt av hvem som er nestleder for grupper i kommunestyret til Sandnes Høyre. Vi skal ikke ta alt det greiene, altså. Men dette her er et eksempel på sånn politikk som bare, der det bare begynner å rakne ganske tidlig i en ende, og så bare fortsetter liksom problemene bare legger seg opp og sånn. Og det siste som skjedde nå, hvis jeg skal si litt om det, var at hun som var gruppeleder i, liksom sjefen for den gruppen som sitter og styrer Sandnes, Høyre som har ordføren der, hun trakk seg, og det gjorde også nestlederen. Og da går det partiet løs på sin tredje nestleder, sant? Og så blir det en voldsom diskusjon etterpå, og ganske opprivende om hva som er problemet, om det er noen problemer, om folk er venner eller uvenner. Altså en enorm sånn diskusjon om narrativet.
Narrativet, det var store ord.
Sant, ja. Og jeg skal røpe litt der, for midt i liksom, en slags nestleder for fortolkningskomiteen for narrativet, der har jo jeg vært med.
Ja, du har vært med det.
Ja, og vi som jobber i avis, vi bidrar jo ikke til, nødvendigvis til ro og fred i sånne situasjoner.
Ikke nødvendigvis.
Hvis du ser et bål, så springer du og finner en kanne av bensin.
Ja, og så sier jeg trodde det var vann.
Ja. Jeg tror en på litt mer.
Nei, altså, når to personer, sånn politikere, de trekker seg, og så sier de at ja, dette går ikke, det går ikke, det er for mye greier her. Så er jo, når du er journalist, så er det jo din oppgave å prøve å finne ut hva som har skjedd. Og hvis du er en middelskolejournalist, sånn som jeg er på gode dager, så spør du folk, hva har skjedd? Og så sier de, det har skjedd, og så går du og skriver akkurat det. Og hvis du skal være middels pluss journalist, så prøver du å finne ut, men hva er det egentlig som har skjedd?
Ja.
Og jeg gjorde, for første og siste gang i mitt liv, et sjeldent forsøk på å finne ut det. Så jeg brukte dagesvis på å ringe rundt til folk og snakke litt sånn on off the record for å prøve å danne meg et bilde av dette. Så skrev jeg en kommentar om dette er problemene innen de Høyre i Sandnes. Skrev det. Og når det da kommer på trykk, så er jo opplever du det som av og til gjør som journalist, nemlig at folk sier, «Ei, dette er bare tull! Dette har du diktet opp og tatt fra løs luft og sånt».
Mm.
En veldig underlig situasjon å stå i der du har snakket med, altså når det er en sånn konfliktfylt område, så snakker du med alle partene, og så prøver du selv å liksom tegne ut bildet etterpå. Og så er det jo noen da som blir både sint og rasende og mener at det du har gjort helt feil.
Det jo noe du lærer, altså som bare en sånn observasjon, det at det, 10 forskjellige folk som har sett på den samme trafikkulykken kan ha 3 forskjellige versjoner av hva som skjedde og hvorfor og hva for en rekkefølge. Og sånn det jo ofte i politikken også. Folk kan, det ikke nødvendigvis sånn at folk ikke forteller sannheten, men de forteller sin sannhet i sånn som tingen ser ut fra deres stol og synsvinkel.
Og når jeg holdt på med dette, og dette jo sånn, du snakker med folk uten å liksom, altså de får lov å snakke og være liksom anonyme, jeg sier ikke at han sa det, dette blir stående for min regning til slutt, men jeg fikk følelsen av å være med i den der serien med han Dominic West og hun, husker dere den som...
The Affair.
Husker dere The Affair?
Ja, du får, jeg så jo aldri på det.
Nå, der du får en historie fortalt ifra 2, eller kanskje 3, eller kanskje 4 synsvinkler, der det som skjer er omtrent likt, men de har...
Helt forskjellige versjoner,
sant? Ja. Folk har på seg ulike ting, folk sier nesten likt, enormt fascinerende historie. Den følelsen fikk jeg når jeg holdt på med dette her. Det, for eksempel, folk forteller om helt sånne konkrete episoder eller ting som har skjedd, som du skjønner at de snakker om den samme tingen, men de oppfatter det helt ulikt. Veldig, veldig rart.
Altså, du snakket det ned under 21.000 milliarder, men nå gikk det over igjen når du snakket.
Ja, for der er det jo sånn at det er jo sånn kinesisk eske oppbygging av narrativet, hvor du først får fortellingen til en sånn en utforsker som reiser til Arktis og liksom skal utforske ukjent territorie, så møter jo han på Victor Frankenstein, så forteller Victor Frankenstein sin historie, og så som leser så er du sånn, åja, men han prøvde jo bare å lage en kjempegod menneskerase, og det var jo egentlig en god idé, det var jo uflaks for han at det gikk dårlig. Mm. Men så får du jo The Creature, eller monsteret, sin fortelling. Mm. Og da, plutselig, ser jo ting ganske annerledes ut.
Ikke sant.
Mm. Har du lagt bok av Frank Steiner? Det synes jeg.
Ja, det er jo med sånn filmplakaten ut på.
Men, og dette illustrerer jo forskjellen på alt som er med fortelling og oppfatning. Skiller det for eksempel ifra fysikk eller matematikk, det der finnes 2 steger under svaret. Det aller meste er jo fortolkninger og versjoner av ting.
Men det akkurat hvis når vi snakker konkret om Sandnes Høyre da, så det står jo på en måte ikke til troende etter all den turbulensen som har vært, alle de forskjellige alliansene og aktene og utmeldingene som har foregått helt siden valget, når noen da i posisjon sier at nei, her er det ingenting å se, det er ikke noe drama her, nei, jo, alle er gode venner. Det er jo åpenbart for alle som ser på det fra utsiden at her er det mange som ikke snakker spesielt godt sammen.
Og så har, i sånne situasjoner så har jo også, skal du også ta inn over deg at alle du snakker med har en eller annen form for interesse. Ja. Enten å komme godt ut av det selv, eller å posisjonere seg for et eller annet.
Svekke en rival.
Ikke legge seg ut med noen gang. Så det er 100 sånne ting, så det der også, det er vanskelig.
Ja, jeg er helt enig, og så er det jo også det med hva du egentlig sier da, fordi at når du trekker deg, så sender du jo et signal, du kommuniserer jo noe, men så når du samtidig sier... Sånn som dere sier at jeg, ja, nei, men det var bare tilfeldig det at jeg trakk meg. Og sånn så du dobbeltkommuniserer jo også.
Ja, ja. Jeg har ikke akkurat trukket meg, jeg har bare gitt meg. Altså,
det er ikke sånn at du knuser glass og trykker på brandalarmen og så sier du, nei, ingen dramatikk. Det var, nei.
Men det har vært mye trøbbel. Bare for å komme tilbake igjen til det som dette egentlig handler om, nemlig hvem skal være leder av Høyre. Det er ikke noen sånn åpenbare folk fra vårt fylke. Og det har det vel på en måte etter Tina Bru ga seg, så har det jo ikke vært egentlig det.
Men, det er synd.
Ja, det er jo litt synd. Og så har vi, det er jo en interessant diskusjon også om hvor viktig sånn geografi er. Altså, hvor lang er egentlig avstanden fra Askøy og Møy og Sola til Oslo når du driver politikk? Men det er jo, vi har jo definert at det er såpass viktig at når vi har valg i Norge, så sier vi at dere er en krets, og dere er en krets, og dere er en krets, for det er at det er viktig. Men av og til når du snakker om hvem skal si det ledelsen og sånt, så hvis det ender opp med 4 fra Bærum, 1 fra Bærum Vest, nei, det er ikke noe viktig. Jeg har veldig god kontakt med Brønnøysund og Solar og Stavanger. Ja, Stavanger, folk som aldri har vært der.
Rogaland.
Er det viktig eller er det ikke viktig?
Ja, jeg synes det er kjempeviktig, og det er jo liksom det med, jeg tror det var du som sa det, Jan, for noen måneder siden, at det, eller du spekulerte om Astrup kanskje var for rik til å bli valgt som leder. Og det er jo, Så det er jo et klasseaspekt selvfølgelig også. Altså det er jo geografisk. Fordi at det er fra Bærum Vest, sånn som du sier, og sånne ting. Men det er jo selvfølgelig sånn at det, Høyre kanskje er et parti for et visst segment i samfunnet, uansett. Men det er jo, hvis du er, altså nå er jo, sitter jo Jonas Gahr Støre og godt i det.
Men han det, er jo et fattig lem, ja, for ja. Sammenlignet med Astrup.
Ja. Og så, men jeg, hvis jeg hadde vært han Astrup, så hadde jeg blitt så sure av å høre på for eksempel meg.
Hadde du hytta med neven?
Ja, mest hytta med neven, ja.
Vi har jo snakket oss inn i trøbbel når han kom og hytta med neven over oss. Ja.
Hadde du løpt etter ham med tennisrekker?
Ja, ja. Fordi at det som er felles for Asheim og Astrup og Bruflott og Frølik og Huine som ikke svarer, det er jo flinke folk.
Ja.
De er flinke, oppegående, veltalende, vil vel. At det skulle, hvis jeg var han der Astrupen der, og så det skulle bruke seg mot meg, hvor jeg bodde hen, og at jeg liksom, at far min hadde fått til å lage god business, og blitt, altså hadde blitt rike, som om det skulle være sånn
skade. Jeg tror i hans tid er det mer snakk om oldefar.
Nei, det var en beskjeden av det, og så, ja. Altså, det men, ja. Okay. Men altså, at det skal brukes imot, ja, da kan du ikke bli leder. Det er jo også helt clean kokos på et vis.
Men om ikke Erna Solberg veldig, veldig lenge var den perfekte figuren for dette. Altså, hun Absolutt. Ble kjent for å være streng og kjip, når hun var kommunalminister, det var da hun ble Jern-Erna.
Jern-Erna, ja.
Og så var hun fra Bergen. Du hørte at hun var fra Bergen, men hun bodde i Oslo, og hadde liksom egentlig liksom sitt liv i Oslo, og så var hun hun var ikke sånn, så ikke sånn perfekt ut, hadde rodet hjemme,
hadde ikke alltid nyvasket hår,
nei, sant, og samtidig så hun snakket et ganske godt sånn høyrespråk, sånn at ja, folk må få lov å tjene penger, for da renner pengene,
må skape før vi kan dele, ja.
Og, det er sosialdemokrati det.
jo,
nei, det er like mye høyrepolitikk,
men det er jo, når du får en ny leder sånn, så vil du alltid bli sammenlignet med den som var leder før, og det er alle disse folkene virker som om de mangler et sånn element for å bli Erna Solberg. Jeg tror mange i Høyre egentlig bare ville hatt Erna Solberg igjen med et annet navn.
Sindre Finnes.
Rolig, ja, nå. Rolig, ja. Det er jo det som er det store problemet, fordi...
Oi! Ok.
Ok.
Så nå går brannalarmen her. Det passer egentlig veldig greit.
Ja.
Da er vi ferdige da. Perfekt
timing.
Jeg skal bare se hva oljefondet er på.
Hva er oljefondet på nå?
Oljefondet er på 21... Det har faktisk steget med 9 milliarder.
Ok.
Ikke dårlig det.
Betyr dette at vi kan
gå ut? Vi er faktisk nødt til å gå ut.
Ja.
Men da, muligens takk for i dag.
Takk for i dag.
Ha det godt.
Ha det.
Som vi sier, vi gikk ut når det var 0,6. Vi har tjent 8 milliarder på
brannalarmen. Ja.
Vi må sette hele oljefondet i brannalarmen.
Ja, vi må det faktisk. Den var veldig bra, den brannalarmen.
Ja. Når det gjelder det høyre greiene, så er det vel sånn, Jan, hvis vi bare skal avslutte det kapittelet, at Ine
Marie
får den jobben hvis du vil ha den.
Ja.
Men jo lenger hun venter med å si at hun vil ha den, jo mer grunn er det jo til å stille spørsmål om vil du egentlig vil dette. Altså, er det sånn at vi skal ha en høyre leder som bare har gjort dette fordi hun føler seg fullstendig tvunget?
Det er vel ingenting som tyder på at du vil ha den, er det det?
Altså, hvis du hadde veldig lyst på det, så hadde du vel sagt det allerede. Det virker veldig rart meg, og det virker sånn, altså, det må gå i grenser for hvor mye du skal nødast og pressast for å, ja, ok, jeg kan ta det da.
Men er det ikke en teori om at den beste lederen er den som egentlig ikke vil?
Det er ikke alltid sant. Av og til så er den beste lederen som vil også.
Merker du for egen regning?
Ja, ja, ja.
Jo, ganske ofte.
Så. Harald!
Ja, det er musikk i mine ører. Det kom litt feil ut. Bare glem alt jeg sa.
Når du er på toppen, så kan du ikke si noe rett.
Det, nei, du kan ikke det. Ja, men,
hun får den jobben hvis du vil ha den. Det er vel, sånn er det.
Ja.
Ok.
Ja vel.
Skal vi si noe mer?
Lukke det ene og det andre kapittelet. Mm. Vi har jo lovt Janne at det skal anbefales skikkelig til å ha slutt. Så nå er det jo enorme forhåpninger, og det er Lily Allen-albumet, det har vi anbefalt.
Jeg anbefaler, kan jeg anbefale det en gang til? Eller?
Ja da.
Var vi ferdige med det? West End Girl. Jeg synes det var veldig bra. Jeg var jo veldig, veldig, veldig skuffet over det nyeste albumet til Taylor Swift. Mm. Det var jo en katastrofe på alle vis.
Du må ikke lage album når du er forelsket.
Nei, og så lurer jeg på, har hun blitt republikan? veteraner, hva har skjedd? Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke. Og liksom, det hørtes ut, noen av de sangene er jo liksom sånn komp som du får med synten, føler jeg. Så hva som skjedde der, jeg vet ikke. Men nå har jo Lily Allen kommet med West End Girl, som er helt utrolig bra. Og det er jo, kan jo anbefale å se denne her husframvisnings... filmen når hun og David Harbour viser frem denne her brownstone, dette her brownstone-huset i New York, for det virker, fremstår som veldig creepy etterpå klokskapens tegn. Men jeg må også anbefale, fordi Rosalia kommer jo også med i plata i morgen, og hun har jo sluppet singelen av den allerede med Bjørk, og den er så bra.
Oi.
Så den anbefaler jeg også.
Jeg glemte å si når vi begynte med anbefalingene at veien inn i anbefalingen denne gangen skulle egentlig være at vi skulle ha en liten løypemelding om hvordan dette omfavnet livet-prosjektet går. Fordi at anbefalinger er jo en del av å gjøre livet bedre, sant? Og vi klarte jo, i hvert fall sånn som jeg oppfatter det, komme frem til et slags felles nyttårsforsett og om embrace life.
Dette husker
jeg
ingenting.
Ikke jeg heller, var ikke det Jan som skulle?
Nei, vi har pekt å komme med på det, men den synes jeg vi skal bruke en skikkelig bolk på neste, men utsetter det neste vei.
Skal vi utsette det
neste vei? Det røyker alarmen.
Ja, det røyker alarmen, ok. Ja, men da tar vi, da fullfører vi, er det flere albums du vil?
Nei, det var de to albumsene. Og det er jo veldig fint nå i høstmørket å kunne høre på litt god musikk på øyre. Så det synes jeg er topp.
Jeg har en anbefaling. Det er at hvis du er litt, det er litt høstmørkt, det er litt tett og tungt nå, du skrur på nyhetene, får bare lyst til å skru av igjen. Sett deg ned, se gamle sesonger av Great British Bake Off, og bare kjenn hjernen smelte på en behagelig måte mens du ser på Prue og Paul Hollywood og de.
Dette gjorde vi jo med i går.
Ja, jeg også.
Jeg er litt kritisk til de der komikerne. Jeg synes de er, for, de er ikke løgne lenger.
De er ikke løgne lenger, men Prue og Hollywood, de holder tritt. Og det kan jeg anbefale. Så for eksempel 2021-sesongen.
Ja, jeg tror vi er sikkert der. I går var det Caramel Week.
Ja, Caramel Week.
Det var noen som svidde den. Det var noen som lagt alt for hare, Caramel. Ja, i det hele tatt.
Dere lever underlig liv.
Men ja, bortsett fra... Kan jeg anbefale en ting
til? Et album til?
Ja. Nei, for jeg bare sier, hvis siden vi snakker om britisk reality-ish, så hvis det er noen som kan få en BBC på et eller annet vis, så anbefaler jeg veldig Celebrity Traitor. Det er jo det programmet som har blitt sett mest av, altså fordi lenge så har jo Strictly Dancing vært liksom det mest populære programmet i UK, med sånn 7 millioner seere hver gang, men nå har jo Celebrity Traitor overgått det, så det er jo sånn 13 millioner som ser det, så alle snakker om det.
Og
det, ja, det er forræder.
Jeg kom på at jeg har en anbefaling til, og det er til alle de dere der ute som nå har blitt kjempeinteressert i Viking. Spring av gårde og kjøp billetter til den siste hjemmekampen mot Vålerenga. Gå på nettet nå og kjøp ledige billetter til den. Det er masse billetter igjen. Da du sier det er null. Ja, det er null.
Men da kan du ikke anbefale det. Da er det en slags fuck you. Åja, ok.
Og ironisk anbefaling.
Åja, for du vil ikke at hvis du ikke har vært der, hvis du ikke har vært der, de som ikke
var der på kampen mot Tromsdalen i 2017, de kan bare holde røven seg hjemme.
Ja, ok.
Hvis jeg skal videreføre ironisk
anbefaling.
Sint anbefaling.
Jeg vil anbefale det samme. Jeg vil anbefale Norges tre vakreste byer. Skal vi se, Hamarkameratene.
Det er en kjempefine by.
Hamarkameratene, alltid vært. Ligger rett med Mjøsen. Veldig fin by.
Fredrikstad
fotballklubb. Nydelig by. By.
Plankebyen.
Ja. Og så Vålerengen.
Vålerengen.
Ja.
Der også er det enormt fint.
Og jeg anbefaler alle å besøke disse plassene, og jeg anbefaler folk som bor der, og roer seg helt ned og legger seg de neste søndagene.
Men hva er det situasjonen at nå må de vinne alle kampene, så det er opp til de selv?
Hvis vi ikke bare vinner de tre siste kampene, så er det ingen som kan gjøre noe med dem. Da tar de gull.
Ja, hvis de bare klarer det.
Hvis de bare vinner de tre siste kampene. Hvor vanskelig kan det være?
Ja, hvor vanskelig, hvor gode er disse her Fredrikstadene?
Ja, de er ganske gode, Fredrikstad. Eller, de er ikke nødvendigvis så veldig gode, men Viking er ikke så gode til å spille mot dem. Tradisjonelt sett. Det har vært en vanskelig bortebane for Viking i alle året der. Men budskapet vårt til Fredrikstad er vel egentlig bare å ta seg en skikkelig rotbløyde, og da inkluderer vi A-laget i fotball, at de går på rett og slett på fylla de neste to ukene der.
Jeg vil jo på generelt grunnlag anbefale folk å være interessert i fotball, men akkurat når i noen perioder så er det altså fryktelig smertefullt, og nå holder det meg i bågen på nettene. Jeg gjør det med deg, Gav.
På ingen som helst måte, men for å oppsummere dette før jeg kan gå, heia Brynja.
Å, herregud.
Godt, der har du anbefalt.
Hva skjedde med oljefondet?
Det
var ned 50 milliarder det på den her.
Faktisk, nå gikk Jan, han måtte
gå. Han gikk jo faktisk.
Nå skal jeg bare se hva effekten av at Jan går. Tror dere oljefondet går opp, eller nei?
Jeg tror det går ned.
100% opp.
Å, det gjør det.
Det stiger bratt nå.
Nå er vi på, altså fra vi begynte denne sendingen til nå, så har oljefondet steget med 18 milliarder i sum.
Dette har vært kanskje den lønnsomste timen med podcast i verdenshistorien.
Ja, det har det. Well done us.
Well done us.
Ja. Vi kommer tilbake neste uke, og da skal vi snakke om det som jeg lovte vi skulle snakke om, nemlig det omfavne livet. Det fikk
eller
ikke tid.
Eller dere skal omfavne livet, jeg skal ikke omfavne noe liv.
Nei, det skal du ikke.
Nei.
Ok, ha det.